σας, είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό είναι ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο, στο οποίο έχω τη τιμή να μιλήσω με τον Θανάση Χούντρα για θέματα που αφορούν στη μοτοσικλέτα. Ο Θανάσης είναι expert σε αυτό το είδος και θα σας το περιγράψω την προσωπικότητα, γιατί πρόκειται περί μιας προσωπικότητας, αργότερα στη διάρκεια του podcast. Προς το παρόν θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ότι αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδιο της σειράς podcast στο δρόμο, μπορείτε μας ακολουθείτε στο Spotify ή στα podcast της Apple και της Google.
Είναι τα podcast της LIFO.
Γεια σας και πάλι. Όπως σας είπα, στο σημερινό μου podcast έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ το Θανάση Χούντρα, εκλεκτό φίλο και συνάδελφο, αλλά όχι μόνο αυτά. Ο Θανάσης είναι πολυπράγμων. Είναι πολυτεχνίτης αλλά διόλου ερημοσπίτης, διότι κατέχει άριστα τα θέματα της μοτοσικλέτας. Να πω μόνο έτσι ενδεικτικά ότι είναι εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης και ιδρυτής της σχολής ασφαλούς οδήγησης Riding School με έδρα το Πολυδένδρια Αττικής. Είναι ο μοναδικός προπονητής μηχανοκίνητων αθλημάτων στην Ελλάδα. Είναι πολυπρωταθλητής σε αγώνες εντούρο και ο πρώτος Έλληνας μοτοσικλετιστής που συμμετείχε στο φημισμένο ράλι Παρίσι-Ντακάρ. Και ίσως και πολύ περισσότερα που δεν τα γνωρίζουμε, Θανάση μου.
Ναι, να μείνει και λίγος χρόνος για τα υπόλοιπα. Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα στο σημερινό μας podcast να αναφερθούμε λίγο στο τι συμβαίνει στον εγκέφαλο, στο μυαλό ενός αναβάτη, όχι Έλληνα, γενικότερα, γιατί είχαμε πει κάποια στιγμή για τον Έλληνα οδηγό, για τα αυτοκίνητα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία, το είχαμε συζητήσει πρόσφατα και μου είπες πράγμα με εξέπληξαν, γι' αυτό θεώρησα πολύ σημαντικό να τα εξηγήσουμε σήμερα εδώ και στους φίλους και στους ακροατές μας. Τι συμβαίνει λοιπόν, είναι πιο επικίνδυνο να οδηγείς μοτοσικλέτα από ότι ένα αυτοκίνητο και για ποιους λόγους, γιατί συμπεριφερόμαστε έτσι, γιατί αντιδρούμε έτσι, δεν μαθαίνουμε τίποτα στις σχολές?
Να πιάσουμε από το εύκολο. Στις σχολές ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει το τιτάνιο έργο, να περάσει κάποιον από το μηδέν στη δυνατότητα να μπορεί να δώσει εξετάσεις, να πάρει ένα δίπλωμα. Σε αυτό το λίγο χρόνο που έχει δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα παρά μόνο αυτό. Για να μην είμαστε και άδικοι με τις σχολές, γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες και ευσυνείδητοι που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά.
Φυσικά.
Από εκεί και πέρα, το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι τεράστιο. Αφορά πλέον και τον ΟΗΕ, επισήμως από το 2020. Τον έβαλε στην ατζέντα του, τόσο για τους νεκρούς όσο και για τους τραυματίες. Και αυτό ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, φέρνει εξελίξεις. Δεν μπορεί να χάνονται 1.350.000 άνθρωποι παγκοσμίως για κάποιο λόγο ο οποίος δεν είναι ούτε παθολογικός.
Κάθε χρόνο.
Δηλαδή στα 10 χρόνια φεύγει μια Ελλάδα μαζί με τους ομογένειες του εξωτερικού.
Βεβαίως.
Και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και είναι και μάλιστα υγιής πληθυσμός, νέοι άνθρωποι, παραγωγικοί κλπ.
Και εδώ στη χώρα μας χάνονται χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο, που είμαστε και μια μικρή χώρα, έτσι.
Σωστά. Αυτό λοιπόν, το θέμα της οδικής ασφάλειας, πρέπει πρώτα να απαντήσει πώς γίνεται το ερώτημα, πώς γίνεται το είδος με τον ισχυρότερο μηχανισμό αυτοπροστασίας που έχει επικρατήσει στον πλανήτη έναντι όλων των άλλων ειδών, χωρίς να είναι το πιο δυνατό ή το πιο γρήγορο ή με το πιο ισχυρό κέλυφος. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε για αν έχουμε επικρατήσει στον πλανήτη. Πώς γίνεται να χάνει ένα μέλος του κάθε 24 δευτερόλεπτα στο δρόμο, σε τροχαίο?
Για τον άνθρωπο μιλάμε.
Για τον άνθρωπο μιλάμε. Και εάν δεν δώσουμε αυτήν την απάντηση, όλα είναι ντουβεκές στον αέρα, δυστυχώς.
Ποια είναι λοιπόν η απάντηση?
Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία σε αυτόν τον ίδιο τον μηχανισμό που μας έφερε από τα βάθη των αιώνων στο σήμερα, στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Ο μηχανισμός αυτός και τα δεδομένα και ο τρόπος που καταχωρούνται και αποφασίζονται τα πράγματα είναι ίδιος με του Homo sapiens, εκείνου δηλαδή που κατέβηκε από τα δέντρα πριν από 200.000 χρόνια. Όταν γεννιόμαστε, έχουμε αυτόν τον μηχανισμό αυτοπροστασίας. Οι αποφάσεις λοιπόν εκεί μέσα, στον ερπετοειδή εγκέφαλο συγκεκριμένα, τον έχουμε 10 εκατομμύρια χρόνια από τότε που είμαστε σαύρες, οι διεργασίες είναι ίδιες. Διερευνούμε πράγματα στη ζωή μας, τα συναντάμε, τα αντιμετωπίζουμε και αν κάτι δεν μας βλάψει, προκρίνεται ως ασφαλές. Εδώ είναι λοιπόν ακριβώς το στοιχείο που αποτελεί την παγίδα για έναν άνθρωπο ο οποίος ακούει την ασφάλεια σε όλη του τη ζωή, από το παιδικό σταθμό, στο σχολείο, στη δουλειά, στο επάγγελμα κλπ. Στην κυκλοφορία, στον δρόμο, παντού ακούς ασφάλεια. Ακόμα και οι μάσκες για να προστατευτούμε, και αυτό είναι σε αυτό το κομμάτι. Ενώ ό,τι και να συναντήσουμε, έτσι, έχουμε ένα μηχανισμό πολύ ισχυρό τέτοιο. Πώς γίνεται να την πατάμε μόνοι μας? Και γιατί λέω μόνοι μας? Διότι εκτός από τα τροχαία, όπου είναι μία γέφυρα σπάει και πέφτει το όχημα στο κενό τι να κάνουμε, δεν γινότανε, ήταν άτυχη
αστοχία, κάποια αστοχία κατασκευαστική.
Και του κινούμε στο δρόμο και με χτυπάει κεραυνός, που πάλι μπορώ να κάνω κάτι. Όλα τα υπόλοιπα συμβάντα, μικρά ή μεγάλα, θανατηφόρα ημί. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε το βίντεο πίσω και ενημερώναμε ότι θα συμβεί αυτό, αυτό δεν θα συνέβαινε. Γιατί ο οδηγός κάτι θα άλλαζε. Τη θέση του στον δρόμο, την ταχύτητά του, οτιδήποτε.
Με αυτά που ακούω μέχρι τώρα, επειδή είχαμε κάνει και ανάλογες συζητήσεις με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους στα θέματα ασφαλούς οδήγησης, με το αυτοκίνητο περισσότερο, μιλούσαν για άγνοια κινδύνου.
Θα χρειαστεί να διαφωνήσω. Έχουμε εκεί μέσα, στην παραγκεφαλίδα πίσω, μια αμυγδαλή, η οποία η άτιμη, οτιδήποτε μας βλάψει έστω και λίγο, το θυμάται. Δηλαδή, ένα παιδί που θα το γρατζουνίσει μια γάτα στα δύο του, δεν θα μπορεί να τα πάει καλά με τις γάτες ποτέ, γιατί μόλις τη βλέπει, αυτό ξυπνάει και λέει: προσοχή, εδώ δεν τα πάμε καλά. Κανένας, μα κανένας, εξαιρούμε τις παθολογικές καταστάσεις, έτσι να μην πάμε στην περιπτωσιολογία, το πρωί που ξυπνάει, δεν λέει: ωραία, σήμερα είναι η μέρα που θα σκοτωθώ. Αντιθέτως, είναι απολύτως σίγουρος κάθε στιγμή για αυτά που κάνει ότι δεν θα του συμβεί κακό. Και για να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο, επειδή η διαδικασία του εγκεφάλου είναι να στέλνει εντολές στο μυϊκό μας σύστημα για να λειτουργεί και βιολογικά αλλά και να κινείται, χρειάζονται 2 δευτερόλεπτα για να οργανωθεί το σχέδιο αυτής της κίνησης που κάνεις τώρα με το χέρι σου. Εγώ που ανασυντάχθηκα, έτσι, μιλάμε για μερικά εκατομμύρια εντολών που φεύγουν ανά στιγμή. Αυτό λοιπόν συνθέτει τα επόμενα 2 δευτερόλεπτα της ζωής μας να έχουν ήδη παραχθεί. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι έτοιμος για τα επόμενα 2 δευτερόλεπτα της ζωής του, είτε κάθε σε μια καρέκλα είτε κινείται. Και αυτά έχουν πάρει την έγκριση εκείνου του κέντρου. Που σημαίνει ότι εγώ, όταν περνάω ένα πράσινο φανάρι, έχω την έγκριση ότι έχω προτεραιότητα και μπορώ. Εκείνη την ώρα βγαίνει ένας με κόκκινο και εγώ πάω στο νοσοκομείο ή ακόμα χειρότερα, ακόμα παραπέρα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ έχω πάρει την έγκριση, δεν μου βγήκε το σχέδιο έτσι όπως το περίμενα. Με αυτή την έννοια λέω, αν γυρίσουμε πίσω το βίντεο.
Ο άλλος που πέρασε με το κόκκινο, τι έγκριση είχε πάρει?
Αυτός είχε την έγκριση ότι δεν θα πάθει τίποτα, αλλά μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο να μην το είδε. Που είναι πάρα πολύ συχνό, και αφού μου δίνεις αυτή την παρένθεση.
Ή μπορεί να έχει περάσει άπειρες φορές με κόκκινο να μην του έχει συμβεί τίποτα, και γι' αυτό το λόγο να θεωρεί ότι μπορεί να το ελέγξει το πράγμα και ότι δεν είναι και τόσο κακό ίσως.
Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Δεν νομίζω. Περισσότερο είναι από αυλεψία να περάσει το κόκκινο, ή από την γνωστή αίσθηση ότι εντάξει, ένας ακόμα, περνάω. Το θέμα είναι ότι αυτός που πέρασε έχει στο μυαλό του ότι αφαίρεσε μια ζωή και ο άλλος την έχασε. Σημασία έχει λοιπόν η ζωή που χάνεται περισσότερο. Και πώς θα προστατευτούμε από αυτόν τον τομέα? Είπες για μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα. Όλα τα οδηγούν άνθρωποι που έχουν όλοι τον ίδιο εγκέφαλο, αυτό του Homo sapiens. Και με αυτό πορεύονται. Στη μοτοσυκλέτα τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, με την έννοια του ότι η οδήγηση αυτή καθ' αυτή αποτελεί την πιο απαιτητική διαδικασία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του.
Περισσότερο και από τον οδηγεί στην αεροπλάνο, ας πούμε.
Και από ένα ελικόπτερο. Διότι το ελικόπτερο έχει 3 βαθμούς ελευθερίας μονίμως, έτσι έχει μεγαλύτερα, ας το πούμε, αστάθεια. Εκεί όμως δεν έχεις ένα δρόμο να σε περιορίζει και να πρέπει να είσαι μέσα σε αυτόν, ούτε να διακρίνεις την πρόσφυσή του, ούτε τα αντίστοιχα αυτούς που διασχίζουν τον δρόμο, ούτε. Άρα ο εγκέφαλος έχει να επεξεργαστεί λιγότερα πράγματα. Στη μοτοσυκλέτα αυτά είναι συνεχή, με ένα όχημα το οποίο παίρνει κλίση, δεν πορεύεται απλώς. Θα πρέπει η κλίση να είναι τέτοια που να την αντέχει ο δρόμος και τα ελαστικά του και όλα αυτά γίνονται αυτόματα με αυτοματισμούς που έχουν καταχωρηθεί. Και ενώ έχουμε, θέλω να ρίξω μια μικρή βόμβα τώρα, αναζητώντας το ασφαλέστερο όχημα που μπορεί κάποιος να μετακινηθεί, θα σκεφτεί το αεροπλάνο, σωστά.
Το τρένο.
Το τρένο πολύ σωστά, το πλοίο πολύ σωστά. Ωστόσο, το ασφαλέστερο όχημα είναι η μοτοσυκλέτα. Με ποια έννοια? Αυτή ήταν η βόμβα, καλή δεν ήταν?
Ναι, πραγματικά ανατρέπεις ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, έτσι, κάποια στερεότυπα που έχουμε.
Αν το αεροπλάνο αρχίσει να πέφτει, το χάσες. Το πλοίο, αν βυθιστεί, βυθίστηκε. Το τρένο βγει από τις ράχες, δεν ξαναμπαίνει. Η μοτοσυκλέτα είναι το μοναδικό όχημα που, ακόμα και όταν πέφτει, από το σχεδιασμό του και τη δομή του, θέλει να σηκωθεί και να ανακτήσει την ισορροπία του. Και θα το κάνει κάθε φορά, αρκεί ο οδηγός να τον αφήσει.
Εσύ τι ακριβώς, πώς το μαθαίνεις αυτό στους ανθρώπους που έρχονται, στους μαθητές σου? Αυτά που μου λες εσύ, καταλαβαίνω ότι έχουν περισσότερο με νευροψυχολογία, ας το πούμε, να κάνουν παρά με δεξιότητες όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι θα πρέπει να έχει ένας αναβάτης, ας πούμε, μοτοσυκλέτας.
Όταν καταλάβει η ανθρωπότητα ότι το πρόβλημα των τροχαίων και τη οδική ασφάλεια γενικότερα δεν είναι κάτι που θα μπορούν να το λύσουν οι συγκοινωνιολόγοι, συμμετέχουν βέβαια σε τεράστιο βαθμό, ούτε η τεχνολογία με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα και τα συστήματα, αλλά αυτοί που είναι πρώτοι στη λίστα με διαφορά είναι οι νευροψυχολόγοι. Το πρόβλημα τη οδική ασφάλεια είναι καθαρά συμπεριφορικό, νευροψυχολογίας, τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Αναζητώντας λοιπόν κι εγώ πηγές και δεδομένα για τη δουλειά που κάνουμε, την παραγωγή ασφάλειας στην οδήγηση μοτοσυκλέτας, είδα μερικούς φάρους, συνάντησα μερικούς φάρους που διαμόρφωσαν αυτήν την ιστορία. Και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση. Η πρώτη επαφή μας με τον άνθρωπο, με τους μοτοσυκλετιστές, είναι να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Όταν το καταλάβεις αυτό, όλα βγάζουν νόημα. Γιατί κάνω κάτι, γιατί δεν μου αρέσει, γιατί δεν το αλλάζω, πώς θα το αλλάξω. Έτσι. Όλα αυτά καταλήγουν σε μία μέρα να αλλάζει η ζωή του ανθρώπου από την ώρα που θα ξεκινήσει την εκπαίδευση μέχρι που θα βγει, γιατί έχει γίνει αυτή η νευροπλαστική εγκεφάλου. Έχει διαμορφωθεί το μοτίβο που διαχειρίζεται την οδήγηση.
Θανάση, αυτό γίνεται φόρο ζωής ή κάποια στιγμή ξεχνιέται ο άνθρωπος που παίρνει αυτά τα μαθήματα, χρειάζεται κάποια επανεκπαίδευση?
Πάμε πάλι σε εκείνο το κέντρο,
ναι.
Το οποίο έχει
αυτό το κέντρο τελικά τα διαχειρίζεται όλα.
Ναι,
έτσι.
Μα το κέντρο είναι το ανθρώπινο ένστικτο, το οποίο ξέρει να περπατάει, να σκαρφαλώνει, να τρέχει, να κολυμπάει μέχρι εκεί. Το να χειρίζεται ένα όχημα και μάλιστα με ταχύτητες που είναι έξω από το φάσμα της ταχύτητας μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος, που είναι τα 45 χιλιόμετρα, Usain Bolt 44,6. Που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος πρέπει να υποστηρίξει τη συσκευή, το ανθρώπινο σώμα. Άρα κάτι που ισχύει για όλους. Από εκεί και πάνω όλο είναι επίκτητο. Λίγο-λίγο και βήμα-βήμα. Τώρα μου δίνεις αφορμή να ανοίξουμε πάρα πολλά θέματα, αλλά θα μείνουμε λίγο σε αυτό, που λέει ότι στην ανάγκη του να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα, λέμε κατάφερα να κάνω κάτι το οποίο δεν με έβλαψε. Αυτό θα κάνω. Αυτό λοιπόν από την πρώτη στιγμή που θα το κάνουμε, μόλις αρχίζουμε να μαθαίνουμε και να ισορροπούμε, το επαναλαμβάνουμε την επόμενη μέρα, προσθέτοντας καινούργια στοιχεία και εμπειρία και.
Σωστά, το ποδήλατο κιόλας και μετά οπότε, με τη μοτοσυκλέτα.
Σωστά, φτάνει κάποιος 30 χρόνια να οδηγάει και διαπιστώνει ότι τελικά συμπτωματικά είναι όρθιος και ίσως από την τεχνολογία της μοτοσυκλέτας που βοηθάει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργεί ο οδηγός, χωρίς να το θέλει, πιστεύοντας ότι αυτό που κάνει είναι χρήσιμο. Δηλαδή, το να προσπαθεί κάποιος να ισορροπήσει τη μοτοσυκλέτα, να την κουμαντάρει, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει.
Δηλαδή, τι πρέπει να την αφήνει τη μοτοσυκλέτα να πέφτει?
Είπαμε ότι η μοτοσυκλέτα είναι το μόνο όχημα που ακόμα και όταν πέφτει θέλει να σηκωθεί. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να την αφήσουμε να σηκωθεί. Δηλαδή, εκεί που έρχεται ο οδηγός να σφίξει το τιμόνι και να προσπαθήσει να κάνει κάτι, το καλύτερο που θα μπορούσε είναι να μην κάνει τίποτα, να αφήσει το τιμόνι χαλαρό τελείως και με το σκλέτα ακαριαία θα επανέλθει σε ισορροπία. Αυτό ακούγεται παράδοξο, διότι όλοι έχουμε στο κεφάλι μας ότι εγώ πρέπει να έχω ένα όχημα απαιτητικό να το διαχειριστώ. Άρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω και συνεχίζω να το κάνω.
Αυτό που είπες τώρα, επειδή ανατρέπει πολλά δεδομένα, το μαθαίνεις προφανώς στους αναβάτες που έρχονται στη σχολή σου, έτσι?
Σωστά.
Αυτό επίσης προφανώς δεν μαθαίνεται, δεν διδάσκεται στις σχολές που πας για να πάρεις το δίπλωμα. Σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με τη δική μας?
Υπάρχουν χώρες που είναι μια φάση μπροστά από όλη την Ευρώπη ακόμα, όπως είναι η Αγγλία. Δηλαδή πράγματα που συμβαίνουν στην Αγγλία και μηνύματα που διαδίδονται μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αλλά και γενικότερα είναι ένας, ας το πούμε, πλοηγός όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν σχολές όπου κάποιος πριν καν αρχίσει να εκπαιδεύεται για να βγάλει δίπλωμα περνάει από εκεί υποχρεωτικά στα 16-17 του χρόνια, όπου θα αντιληφθεί τι σημαίνει το να κυκλοφορείς. Εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι είσαι σε ένα χώρο που κινείσαι και δίπλα σου έχει μεγάλα οχήματα. Όταν βγεις μόνος σου με το ποδήλατο ακόμα πρώτη φορά, παίρνεις έναν ηθαγενή που είναι ίδιος με εμάς και τον βάζεις ένα ποδήλατο, του μαθαίνεις εκεί που είναι και τον φέρεις σε μια πόλη. Δεν θα τρομάξει από τη χρήση, θα τρομάξει από τους μεγάλους όγκους που κινούνται δίπλα του. Όλα αυτά λοιπόν είναι καινούργια και επίκτητα και μαθαίνουν πρώτα τους κανόνες γραμμένους και άγραφους της κυκλοφορίας και της συνύπαρξης, τι σημαίνει ασφάλεια στη μοτοσυκλέτα, ποιος είναι ο χειρισμός που θα πρέπει να κάνεις σε αυτό το όχημα και μετά αρχίζει η διαδικασία για το δίπλωμα. Στην Ιαπωνία, για να πάρεις δίπλωμα, εκπαιδεύεσαι για 6 μήνες. Και αν
δεις, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
Μοτοσυκλέτας μιλάμε, ναι. Και δυνητικά, κάθε ένας που παίρνει δίπλωμα θα μπορούσε να στηθεί στη γραμμή εκείνης ενός αγώνα.
Τόσο καλή.
Αποκτούν τέτοιες δεξιότητες σε σχέση με τη μοτοσυκλέτα, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να χειριστούν τη μοτοσυκλέτα, πάντα με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Να κάνουν αυτά που θέλει η μοτοσυκλέτα και όχι αυτά που υποδεικνύει το ανθρώπινο ένστικτο, το οποίο δεν γνωρίζει.
Και κάτι ξέρουν οι Ιάπωνες, γιατί έχουν τόσες μάρκες μοτοσυκλετών, ναι. Είναι κατασκευαστές εδώ και δεκαετίες, πρωταγωνιστούν και στα παγκόσμια πρωταθλήματα.
Ισχύει. Ωστόσο, εμείς τώρα παίρνουμε το κομμάτι της προετοιμασίας. Παίρνεις έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει κανένα μηχανισμό, ούτε καν συνειρμικά, για να μπορέσει να χτίσει το μοτίβο για να οδηγεί ένα όχημα σαν τη μοτοσυκλέτα, το μαθαίνει μόνος του. Δηλαδή, την ώρα που είμαστε στο χειρισμό και ξεκίνησε, αρχίζει να κάνει επιλογές. Πού θα στρίψω, πότε θα στρίψω, πότε θα πατήσω φρένο, πώς θα πατήσω φρένο, πού θα κοιτάξω, ποια γραμμή θα ακολουθήσω, το σώμα που θα κάνω, μέσα, πάνω ή κάτω. Όλα αυτά αποφασίζονται και δρεώνονται μέσα από μια διαδικασία με αναζήτηση του τι να κάνω από το ανθρώπινο ένστικτο. Όταν έρθει λοιπόν και του δείξεις ότι αυτό συμβαίνει, το αποδεκτεί, γιατί λέει αυτό κάνω, του δείξει ποιο είναι το σωστό, το βιώσει το σωστό, λέει α, τελικά είναι καλύτερα. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω σε αυτό που είπαμε πριν από λίγα λεπτά. Όταν ο εγκέφαλος διαπιστώσει ότι κάτι είναι καλύτερο, το προκρίνει εναντί αυτού που κάνει.
Και εμπεδώνει δηλαδή πλέον.
Ναι, το αποδέχεται και μετά υπάρχει μια διαδικασία αφομοίωσης, η οποία και αυτή έχει μια διάρκεια και μια επαναληπτικότητα. Πάλι από την ευρωψυχολογία έρχεται αυτό, ότι θέλει 21 ημέρες συνεχούς χρήσης του καινούριου σου μοτίβου για να εδραιωθεί και να αυτονομηθεί. Και 90 μέρες για να γίνει κυρίαρχο, έτσι ώστε το προηγούμενο να απαλληφθεί.
Ένα τρίμηνο.
Ένα τρίμηνο.
Μάλιστα.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εφόσον έχει καινούρια δεδομένα ο εγκέφαλος, τα οποία διαπιστώνει ότι είναι ασφαλέστερα από αυτά που είχε, θα μείνει εκεί. Και αυτό είναι που σημαίνει.
Πες μου κάτι. Υπάρχουν κάποιες βασικές συμβουλές, κάποιοι πυλώνες πάνω στους οποίους, 2, 3, 5 πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζεις κάποια μέτρα άμυνας του μοτοσυκλετιστή?
Αν έχουμε ελάχιστο χρόνο να πούμε κάτι, σε 60 δευτερόλεπτα.
Ναι, βεβαίως έχουμε.
Όχι, το λέω σχηματικά. Έχω εντοπίσει 3 πράγματα που είναι όντως τα 3 σημαντικότερα στη λίστα, ειδικά για κάποιον ο οποίος κυκλοφορεί σε ένα αστικό περιβάλλον. Το πρώτο είναι να κινείται ως αν να είναι αόρατος. Μπορεί να, στην αρχή να το κάνεις ανάσκηση. Δηλαδή, εάν ένα αυτοκίνητο είναι μπροστά του και αριστερά και κοιτάξει τον καθρέφτη του και δεν δει τίποτα, θα πάει δεξιά. Μα λες εσύ τώρα έρχομαι εγώ, θα με δει, δεν θα πάει δεξιά. Εάν λοιπόν θεωρείς ότι είσαι αόρατος, θα μπορούσες να περιμένεις οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο, μένουμε μακριά από το 60% των τροχαίων συμβάντων που λέει η στατιστική, ότι, σχετικά με τις μοτοσυκλέτες, ότι υπάρχει και παρουσία δεύτερου οχήματος. Συνήθως αυτοκινήτου που κλείνει τον δρόμο.
Πάντως, εδώ θα ήθελα να σου πω ότι πολύ συχνά, βέβαια, και πολλές μοτοσυκλέτες και μοτοσυκλετιστές παραβιάζουν τους κανόνες και χώνονται δηλαδή σε σημεία που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πες εσύ. Ωραία. Βάζουν τους εαυτούς σε δύσκολες καταστάσεις μερικές φορές.
Πρώτον,
είτε με ταχύτητα πολύ μεγάλη, είτε πηγαίνοντας ανάμεσα σε οχήματα που γίνονται δυσδιάκριτοι.
Ωραία. Πρώτον, να πούμε ότι δεν θα υπερασπιστούμε παραβατικές συμπεριφορές.
Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν θέλω να. Εδώ κάνω μια συζήτηση, γιατί μαζί τα ακούμε κιόλας. Ναι, ναι.
Δεν θα υπερασπιστούμε κάποιον ο οποίος. Ναι, θα πούμε έτσι. Αυτό όμως πρέπει να εντοπίσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί στο τέλος της ημέρας, εάν κάτι συμβεί, ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενδεχομένως είχε εμπλακεί σε αυτό, θα φέρει το βάρος ότι δημιούργησε ένα τραυματισμό και ενδεχομένως αφαίρεσε και μια ζωή.
Προφανώς οι συνέπειες είναι πολύ τραγικότερες για τον μοτοσυκλετιστή.
Εκεί λοιπόν, αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι αυτός που το κάνει έχει έναν πανίσχυρο μηχανισμό επιβίωσης στο κεφάλι του και την ώρα που το κάνει είναι σίγουρος ότι δεν θα του συμβεί κάτι.
Okay, πάμε στο αρχικό δηλαδή πάλι.
Πάμε πάλι στο αρχικό.
Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος ήξερε ότι δεν χωράει να περάσει από εκεί, δεν θα το έκανε. Θεωρεί ότι μπορεί να περάσει. Και θεωρεί ότι με την ταχύτητα που το κάνει, πάλι τον παίρνει, γιατί εδώ είναι πάλι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια παρένθεση, ενδεχομένως για μελλοντική συζήτηση, ότι ο εγκέφαλος έχει την τάση να εξελίσσεται διαρκώς, κάνοντας λίγο παραπάνω αυτό που έκανε πριν, για να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, εγώ αν το έκανα μια φορά έτσι, μπορώ να το κάνω και επόμενο και παίρνω την άδεια για να το κάνω αυτό. Ο οδηγός του οχήματος, του αυτοκινήτου, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι τίποτα. Να συνεχίσει ακριβώς αυτό που κάνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα ο μοτοσυκλετιστής που θέλει να περάσει. Δεν το υπερασπίζομαι, αλλά δίνω τη λύση σε αυτόν να μην έχει την άσχημη αίσθηση ότι προκάλεσε, ότι συμμετείχε σε κάτι.
Okay. Άρα έχουμε νούμερο ένα, να έχεις πάντα την εικόνα ότι είσαι αόρατος στους άλλους.
Ακόμα και αν περνάς πράσινο φανάρι.
Okay. Νούμερο δύο.
Το νούμερο δύο έχει να κάνει με τη μοτοσυκλέτα, που είναι καλό να αρχίσει σιγά σιγά να εγκαταλείπει την ιδέα ότι εγώ πρέπει να την κουμαντάρω και να αισθάνεται το πόσο άμεσα και αποτελεσματικά η μοτοσυκλέτα επανέρχεται σε σταθερότητα, αφήνοντας στιγμιαία, όσο πιο λίγο μπορεί, μερικά δέκατα δευτερόλεπτα στο τιμόνι. Χαλαρώνω τα χέρια στο τιμόνι και το ξαναπιάνω. Και αυτό να το καταχωρήσει τον εγκέφαλό του ότι είναι σωτήριο για εμένα. Όσο το κάνω αυτό, την ώρα που κουνάει, που γλιστράει, που κάνει οτιδήποτε, αν μπορέσω να το κάνω και σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, αντί να αφαιθώ στο ένστικτο που θα σφίξω το τιμόνι και θα τα κάνω χειρότερα, θα αρχίσει να γίνεται σωτήριο.
Okay.
Έτσι. Και το τρίτο είναι αυτό όπου ο μηχανισμός αυτοεκπαίδευσης καταχωρεί με το χειρότερο τρόπο από όλα, την επιβράδυνση. Όταν συμβαίνει κάτι μπροστά μας, έχουμε το εφόδιο των φρένων να μειώσουμε την ταχύτητα που θα χτυπήσουμε
ή
και να μην χτυπήσουμε. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το ισχυρότερό μας όπλο, το οποίο δυστυχώς με το μηχανισμό αυτοεκπαίδευσης το εξελίσσουμε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, το λέω αυθαίρετα, ένα 10% από αυτό που μπορεί ο καθένας μας να εξελίξει, και το βλέπουμε όταν έρχονται να το εξελίξουν. Που σημαίνει ότι θα πρέπει λίγο να αφιερώσουμε χρόνο να βελτιώσουμε το φρενάρισμά μας.
Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των φρένων της μοτοσυκλέτας μας.
Με τα χέρια πάντα χαλαρά, πατάμε πρώτα το πίσω. Αν χτυπήσει το EBS, συνεχίζουμε να το πατάμε. Σημείωσε εκείνη τη στιγμή που χτυπάει το πετάλ λόγω του EBS, ο εγκέφαλος δίνει σήμα άστο. Ναι. Που σημαίνει τρέχα, ενώ εσύ έχεις ζητήσει έντονα φρένα. Το ίδιο κάνουμε και με τον μπροστινό. Τα χέρια χαλαρά, να χτυπήσει το EBS και να συνεχίσουμε να πιέζουμε τη μανέτα με όλη μας τη δύναμη. Σε ένα ελεύθερο πάρκινγκ τώρα κάπου αυτό, έτσι. Και μετά και τα δύο. Πρώτα το πίσω, μετά το μπρος. Έτσι έχουμε αρχίσει και διαμορφώνουμε ένα ικανοποιητικό φρενάρισμα, σίγουρα καλύτερο από αυτό που κάναμε πριν. Και ο εγκέφαλος διαπιστώνει ότι ακόμα έχει δυνατότητα να σωθεί. Διότι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο το να σου βγει ένα αυτοκίνητο, πει δεν έχω σωτηρία και μαρμαρωμένος, πας και πέτυσε πάνω του. Ενώ θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις πολύ έντονα τα φρένα και να μειώσεις την ταχύτητα που θα συναντηθείτε.
Σωστά όλα αυτά. Ήθελα να μιλήσουμε πάρα πολύ σύντομα για δύο θέματα τα οποία κάποια στερεότυπα ίσως. Το θέμα των μηχανών μεγάλου κυβισμού, αν είναι πιο επικίνδυνες από τις μικρότερες, από τα παπάκια που έχουμε μάθει και τα σκούτερ. Και το δεύτερο, λίγο για τους ανθρώπους που κάνουν delivery με τις μοτοσυκλέτες τους ή courier, και τους βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να κυκλοφορούν στην πόλη. Κάποιοι θεωρούν ότι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για κάποια ατυχήματα. Πολύ σύντομα να αναφερθούμε σε αυτά τα δύο.
Ξεκινώντας από το δεύτερο, είναι και θέμα, όπως λέγαμε, για την ασφάλεια των αεροπλάνων. Πρέπει να είσαι 7.000 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο για να έρθει η ώρα σου να συμμετέχεις σε κάτι περίεργο που μπορεί να είναι και το να πέσει το αεροπλάνο. Στατιστικά λοιπόν, με τις ώρες χρήσης, οι 7.000 ώρες στο αεροπλάνο είναι 50 στη μοτοσυκλέτα, έτσι. 5 για το τρένο, 3.000 για το πλοίο, 50 ώρες για τη μοτοσυκλέτα. Είναι πάρα πολύ κοντά το να σου συμβεί κάτι. Και αν βάλουμε στο λογαριασμό ότι αυτό εξαρτάται από σένα, σημαίνει ότι δεν έχεις εξελίξει το πρόγραμμά σου. Όταν λοιπόν ένας νέος άνθρωπος είναι μια εύκολη δουλειά που μπορεί να βρει, και όταν αυτό πρημοδοτείται το πόσο γρήγορα και πόσες πολλές παραδόσεις θα κάνεις, μοιραία θα κινηθεί πιο γρήγορα και θα έρθει και πιο κοντά στη στατιστική. Ωστόσο, την ώρα που συμβαίνει, είναι σίγουρο ότι δεν θα του συμβεί. Και γι' αυτό δεν φοράει και κράνος. Αν ήξερε ότι στα επόμενα 10 λεπτά θα του συμβεί, θα φοράει κράνος για αυτά τα 10 λεπτά. Και μετά δεν θα μπορούσε να το βγάλει. Έτσι. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα του συμβεί. Γι' αυτό δεν φοράει κιόλας. Και αυτό δεν φοράει ζώνη και όλοι στην ίδια απάντηση. Υπάρχει ένα θέμα ευστάθειας των οχημάτων, το οποίο με βάρος στο πίσω μέρος που είναι πίσω από τον πίσω άξονα, δίνει μια αίσθηση αστάθειας στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να το κουμαντάρει σφίγγοντας το τιμόνι, και εκεί μπορεί να συμβεί αυτό που λέγαμε πριν.
Άρα είναι και πιο ευάλωτη.
Είναι πιο ευάλωτη από το ίδιο το όχημα, χωρίς να είναι κακό το όχημα. Είναι μια χαρά όλα τα οχήματα μόνο
ίδια. Λόγω της γεωμετρίας και της κατανομής του βάρους.
Έτσι. Η μεγάλη μοτοσυκλέτα τώρα, πριν από 20 χρόνια, είχε κατηγορηθεί ότι η υποδύναμη συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στα τροχαία. Και είχαμε μάλιστα και το όριο των 100 ύπων τότε. Ξεκίνησε από τη Γαλλία, πέρασε όλη την Ευρώπη, μετά καταργήθηκε. Γιατί δεν υπήρχε σύνδεση υποδύναμης με τα τροχαία.
Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν υπήρχε σύνδεση. Υπήρχε.
Υπάρχει όμως σαφή σύνδεση, και εδώ είναι σοφός ο νομοθέτης, μπορεί τυχαία, αλλά είναι σοφός, όπου στο πρώτο, αυτό που συμβαίνει με τον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να διαχειριστεί, αυτό που λέγαμε πριν, το λίγο παραπάνω, δηλαδή τα 45 χιλιόμετρα μοιάζουν με τα 50. Και όταν καταχωρηθούν αυτά και κατακτηθούν, ας το πούμε, μοιάζουν με τα 60, που όταν κατακτηθούν τα 60, τα 70, τα 80 και περνάει ο καιρός και αυτό ανεβαίνει σταδιακά. Φτάνει στα 150 ενδεχομένως και μπορείς να λειτουργήσεις κανονικά και βλέπεις τηλεόραση με 250 χιλιόμετρα και ξύνουν τα γόνατα στην άσφαλτο. Και αυτό είναι κανονικά. Homo sapiens είναι και αυτός. Απλά σφημηματικά και σταδιακά έφτασε εκεί. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος παίρνει από ένα όχημα 50 κυβικών και 50 χιλιόμετρων κίνησης μια μοτοσυκλέτα που ανοίγει τον γκάζι και πάει 120, το παραμικρό να συμβεί εκεί, ο εγκέφαλος αδυνατεί να παρακολουθήσει την συχνότητα αλλαγής των εικόνων με αυτή την ταχύτητα και απλά δεν κάνει τίποτα. Που σημαίνει ότι ο ίδιος άνθρωπος, αν πήγαινε τμηματικά, θα μπορούσε να λειτουργήσει.
Άρα
εκεί.
Θέλει μια σταδιακή προσαρμογή.
Ακριβώς.
Και δεν θα έχει θέμα.
Το πρόβλημα δεν είναι το να πάρει κάποιος μια μοτοσυκλέτα 200 ύπων γιατί τη θέλει και του αρέσει, ούτως ή άλλως με 40 κυκλοφορεί γιατί κόβει το traction πια. αλλά το πώς θα μετακινηθεί και θα εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του τμηματικά να μπορεί να το υποστηρίξει. Κάθε φορά που αισθάνεται ένα μικρό ψήγμα φόβου, γίνεται ζημιά.
Κλείνοντας, βεβαίως, να πούμε ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλοί αναβάτες είμαστε, πόσο σωστά τα έχουμε μάθει και στη σχολή σου, ότι είναι αυτονόητο το κράνος.
Εννοείται το κράνος, γιατί ποτέ δεν. Να πω ένα πράγμα μόνο, ότι το σωτήριο για να μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί είναι το να χρησιμοποιεί τη φαντασία του. Εάν βάλεις το ενδεχόμενο του τι θα μπορούσε να συμβεί μπροστά σου, έχω πράσινο κάποιο βήμα κόκκινο. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο θα ξεπαρκάρει την ώρα που περνάω. Εάν, είναι σαν να οπλίζεις το μηχανισμό αυτοπροστασίας σου και δεν θα σου επιτρέψει να εμπλακείς σε αυτό. Άρα λοιπόν, το κράνος το φοράμε για την περίπτωση του αν συμβεί κάτι. Δεν θα φταίω, θα με κοπανίσει κάποιος και θα το χρειαστώ. Εάν. Τα εάν σώζουν. Βρείτε λοιπόν το ενδεχόμενο μπροστά σας, αναζητήστε την πιο απίθανη περίπτωση που θα μπορούσε να συμβεί. Και
να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε.
Και δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα. Ο εγκέφαλός σου θα σε πάει 30 δευτερόλεπτα. Εάν σου πούνε το τρίτο πράσινο φανάρι, θα σου βγει κάποιος με κόκκινο, πήγαινε, δεν θα μπορέσει να το περάσεις. Δεν θα σε αφήσει αυτός ο μηχανισμός. Άρα πρέπει να τον αναστρέψουμε από καταστροφικό, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούσε, σε χρήσιμο για το δικό μας συμφέρον και τη δική μας υγεία, ας το πούμε.
Κράνος και φαντασία, λοιπόν.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν όλα πολύ χρήσιμα. Βεβαίως θα επανέλθουμε, γιατί μόλις ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα και θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά επιμέρους πλέον. Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο, με καλεσμένο Θανάση Χούντρα και αντικείμενο τη μοτοσικλέτα. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple. Γεια σας!
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
Είναι τα podcast της Lifeo.